Jo, det er måske også det, Martinus har set, og det er også det, at ideen er måske ikke så tosset end der. Altså, det er ikke langt væk, og det er der flere, der har været inde på det. Og det er også interessant alligevel i din gamle egyptiske kultur, ikke? At der havde de jo den stærenhed, at de balsamerede meget. Ja.
Ja. Så ville jeg gøre alle mennesker blive grønt der. Alle, der var ikke nogen, der var...
Nej, det lyder jo lidt specielt, men det garanterer Martinus altså, at der er absolut ingen undtagelse. Det er 100% skæbne. Ja, 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 og det kan man synes, det er jo mærkeligt, hvordan det kan lade sig gøre, ikke? Men så kan man også sige, jamen altså, der var jo mange, der blev reddet, og så har det altså været sådan, at så har de lige fået en impuls om, at nu skulle de ud på toilettet, eller nu skulle de ud. Og der ser Martinus altså, at fra det åndelige plan, så kan skytsengel også godt være med til at give impulser. Altså så kan skytsengel give en impuls til en anden. Så kan hun gå hen og sige til en veninde, vil du ikke lige med ud her i frisk luft? Eller en anden kan sige, vil du ikke lige med ud og danse? Og så går de måske det forkerte sted hen. Og Martinus bruger det også tit i forbindelse med flyulykker og sådan noget. Altså det læser man jo faktisk her til om i avisen. Stewardessen sov over sig. Kom ikke med katastrofeflyet. Og en blev lige pludselig ringet op og sagde, vi mangler en og kommer med. Jeg læste også om en svensk lastbilchauffør, som skulle over fra Polen og så til Sverige, ikke? Og jeg ved ikke, om I kan huske, men for 3 år siden, der var en færge, der gik ned, og de druknede alle sammen. Og de polske toldere, de blev ved og blev ved med at kontrollere ham. Og han blev så edderspændt rasende, men de blev ved og blev ved og blev ved at kontrollere ham. Og han blev så sur over, at han kom for sent til færgen. Han kom ikke med. Men det reddede altså hans liv. Og der mener Martinus også, at altså for åndelig plan, så kan de faktisk også godt... Altså hvis en toller der går og undersøger, jamen så kan de også for åndelig plan faktisk få en inspiration til, nej, ham her, ham skal vi altså undersøge noget grundigere. Så Martinus siger altså, at det åndelige plan, det ligger ind, virker skytsengle, og kan give folk en impuls til at gå eller ikke gå. Og det kan også være lige da stewardessen skulle til at stille sit vækkeur eller sådan noget, så er lige noget andet, der forstyrret, og altså skytsengle kan på den måde gribe ind, sådan så at det, jeg ved ikke, jeg har bare... Kari Buch, han plejer at fortælle, en af de gamle medarbejdere fortæller, om en mand, det var et ægtepar, det var 5. maj 45, krigen var over, og det var fred, ikke sandt? Og så ville manden cykle ud på Amager, han ville cykle ind til København. Og så sagde konen, altså det sidste hun så af manden, det var, han stod ved sin cykel og skulle tage den ud der fra cykelstativet. Og så ligesom han faldt i stave, altså han blev ligesom stående der i et godt stykke tid. Og så satte han så på cyklen og cyklede. Og så lige da han kom ud for, at han havde brugt af en anden bestemt gade, så kom der altså en forvildet kugle. Det var altså stadigvæk et skyderi den 5. maj, og han var død. Og så sagde Martinus, jamen det var altså ligesom skytsenglene, der måske ligesom havde bremset ham lidt, så han lige kom forbi på det rigtige tidspunkt. Men altså, så begyndte det jo at blive svært at forstå. Jeg læste også en gang om nogle svensker, som havde været over i Sydamerika, og de er jo gode til det med dynamit over i Sverige, og springe tunneler og klipper og sådan noget. Og så skulle de lave den aller sidste springning, og så var de 3 svensker der, de ville fotografere det, og de lå bag sådan en eller anden form for beskyttelse og fotograferede, ikke? Men det ene af de 3, han fik en klippeblok i hovedet og døde, ikke? Så tænkte jeg selv, hvordan søren kan det blive reguleret? Her eksploderer det, og stenene sprøjter ud, ikke sandt? Og så er der altså en, der lige har lagt sig der, hvor der kommer sådan en klippeblok. Så jeg vil selvfølgelig også selv sige, jeg synes, det kan være svært at forstå, hvordan skæbnen virker sådan i detaljer. Men det er også nogle gange, Martinus bliver spurgt om, hvordan det der med skæbnen, hvordan virker det? Eller det der meget kompliceret, så siger han også nogle gange, det virker automatisk, altså ligesom med sådan nogle love for tiltrækning og frastødning. Altså jeg synes, det er nemt at forstå, det man sender ud, kommer tilbage, man skal høste det, man sår. Men begynder man at grave i det, så synes jeg, det bliver mere og mere ubegribeligt faktisk selv. Så synes jeg, det bliver mere og mere ubegribeligt, hvordan i praksis, at det kan finde sted, så det lige præcis bliver sådan, at man ligger der og får den sten i hovedet, bare fordi det er 10 kilo dynamit eksploderede og sprøjtede ud, at den rigtig fik det i hovedet, ikke? Også der, at lige præcis, at det var. Men altså, så kan man jo også sige, men altså, vi har måske også meget fælles karma. Hvem har i tidligere liv ikke været med til at slå andre ihjel, og hvem har ikke været med til at slå dyr ihjel, og altså videre. Vi har også utrolig meget karma at trække på, ikke? Hvem har ikke også været med til, hvad måske at brænde dyr af, eller stege dyr, eller hvad, altså det kan jo godt være, at vi alle sammen har meget. Det, der skal til for at nå det fuldkomne, det er, at vi skal have den samme mængde lidelse. Men vi behøver ikke nødvendigvis at få den lige på de samme punkter. Og når man har lært en ting, så er man beskyttet mod mere lidelse på det område. Altså, Hvis nu man har dræbt 200 mennesker, og man selv er blevet dræbt 117 gange, så kan det være, man har lært, at nu skal man ikke dræbe mere. Så behøver man ikke at blive dræbt de sidste 83 gange, altså de sidste 83 liv. For nu har man lært lektien, ikke? Og så der findes vel lidt elastik i, hvad for noget man tager af det, der ligger tilbage. Men det lyder selvfølgelig meget specielt, men Martinus forsikrer altså, at der ikke er nogen undtagelse fra skæbneloven. Ligesom man kan sige, altså, at det ikke er nogen undtagelse fra Ohms lov eller tyngdeloven, eller hvis man så kan ophæve tyngdeloven, så er det altså bare fordi, man har brug en anden lov, altså, men altså enhver lov reagerer usvigeligt sikkert, og så på samme måde så reagerer altså også skæbneloven usvigeligt sikkert, men jeg må sige, at det kan være et større studium, hvordan det fungerer. Så må vi måske ved at være. Dig, ja. 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 Ja, så er det jo med at komme tilbage til normaliteten, og så må man virkelig arbejde med dem. Og der skal jeg selvfølgelig også sige med de alkohol, men det er jo tydeligt at se, at de synker ned. Martinus siger jo også, jamen altså, hvis man studerer mennesker i dag, så kan man se, at der er nogen, der er fuldstændig normale og sunde, ikke? Og så er der nogen, der får smag på alkohol, og nogen, som er noget skadet af alkohol, og nogen, som er meget skadet, og nogen, som er direkte vrag. Altså, du kan ligesom se, at der findes alkoholikere på alle trin, ned til, altså at man er totalt vrag og ødelagt, ikke? Og på en måde er det jo heller ikke så langt fra et totalt vrag og så til en åndssvag. Nogle gange kan man næsten se, at de opfører sig på samme måde, altså lige før. Men så gælder det virkelig om at hjælpe de her for at komme tilbage til normaliteten igen. Altså hvordan, hvis man er syg, hvordan bliver man normal? Jamen vejen til normalitet, det er simpelthen at leve normalt. Og man kan sige, jamen det gælder jo virkelig om at sætte alle mulige pædagoger og hjælper til for at stimulere dem, ikke? Altså de her, jo mere stimulans de får, de skal jo have lov at plaske i vand og male og gøre ved. Og, altså, det gælder jo mere man stimulerer dem, desto hurtigere kommer de tilbage til normaliteten. Så derfor kan man jo altså det, i gamle dage, så var det jo næsten sådan, hvis der kom sådan en mongol der, ikke? Altså, så lagde man dem hen i et rum og gav dem noget mad og tørte dem bag en gang imellem. Og så ventede man jo stort set bare på, at de skulle dø, ikke? Altså, man var måske for pænt til at slå dem ihjel, ikke? Men man lagde dem bare hen og så ligesom håbe på, at de snart ville dø. Men altså, med det her i baglommen, så kan man se, at det gælder om at hjælpe dem, det gælder om at stimulere dem, det gælder om at træne dem, så vil de komme tilbage til normalitet. Og så kan det altså nogle gange tage lige så lang tid at komme tilbage til fuld normalitet, som det tog at ødelægge det. Men så kan man så også se, jamen så vil det også være en opadgående linje. Der er altså nogen, som er så omsaget, de kan simpelthen bare ligge ned. De kan ingenting. De skal mades, og de skal have blæ på og det hele. Ikke? Så er der nogen, jamen de kan da sidde på en stol, og de kan gå rundt, og de skal have alligevel har meget hjælp, og nogen skal med. Og man kan se også, jamen der findes jo også handicappede på alle trin, så er de kun svagt påvirket, og så er de sidst helt normalt, ikke så? Og det kan man sige, det kan jo, jamen det kan jo næsten gå 6 liv med det, kan man så sige. Men så har de fået så meget smerte og lidelse, at de er blevet beriget på det område. Altså det, der giver medlidenhed, det er jo det, man selv har lidt, det er det, man kan føle med andre, det er jo det, man får medfølelse, det er det, man har følt på sin egen krop. Og så siger Martin, så er man virkelig vaccineret mod at ødelægge et univers. Man kan sige, at de har fået lov til at destruere et univers. Men så skal man også tage konsekvensen, så skal du få lov til at opleve livet igen i et ødelagt univers. Og når man så har gjort det, så er man helt vaccineret imod at ødelægge et univers. Men nu er det jo ikke alle, der behøver at komme helt ned i bund. Man kan jo altid holde op. Og det kan man jo gøre med viljestyrken, eller med bøn, eller med, ja, hvad man nu bruger af forestillingskraft og bøn og viljekraft osv. Så kan man jo komme ud af det på alle trin, ikke? Og det er det, man kan ikke fortsætte med at ødelægge sin krop i al evighed. Og der siger Martinus, at sygdommen, det er jo egentlig et beskyttende gelænder. Altså hvis man har levet tilstrækkeligt forkert, så bliver man til sidst så syg, at man kan ikke fortsætte med det. Det er jo klart, at de der åndssvage, de kan ikke fortsætte med deres alkoholmisbrug, eller narkotikamisbrug, eller hvad der har været. Så er det ligesom naturens måde at bremse det op på. Det findes altså en vis grænse, man kan ikke blive ved med at fortsætte det. Sådan kan vi også leve forkert på andre måder, og bang, en dag så ligger man i sygesteng eller på hospitalet, ikke? Så er man jo ligesom blevet bremset op. Så på den måde kan man også godt se sygdom som faktisk som en slags hjælp, at det er en advarselslampe, der blinker eller lyser. Nu er du galt på den, og så må man prøve at lægge kursen om. Så sådan en tommelfinger, kan man sige, at lige så lang tid man har haft den vane, der har brugt den ned, lige så lang tid skal man leve rigtigt og normalt for at komme tilbage til normaliteten. Men jeg synes, at Martinus teori om det her jo bare skulle virkelig stimulere til, at man skulle give alt muligt hjælp til disse mennesker, som at det virkelig gælder om at stimulere dem og træne dem og øve dem, så det nytter noget. Og der siger han jo så, at det er også en gang, at man lavede en film, som hed, jeg nu har ikke glemt, det er med den skjulte viden eller sådan noget. Nej, det er ikke det. Det var jo sådan nogle psykiske fænomener, men det var en for måske 20 år siden, som han har lavet om åndssvage, som viser, at nogen de kunne male, og nogen de havde nogle helt fabelagtige evner. De kunne næsten bare se på en side og huske alle ordene, og de viste altså, at de havde mange evner, og det stemmer også med kosmologien, ikke? Altså det er kun nogle ganske bestemte talentkerner, der er ødelagt. Og selv højt udviklede mennesker kan godt forfalde til at blive alkoholikere, store kunstnere osv., ikke? Men de har en lang række talentkerner, som ikke er beskadigede. Men hvis hjernen ikke fungerer, og motorikken ikke fungerer, jamen, så kan de jo ikke manifestere deres talenter. Så man kan sige, jamen den der åndssvage på niveau med en chimpanse. Men det tager millioner af år fra en chimpanse at gå op på vores niveau. Men en åndssvage vil altså gøre dem i forhold til chimpansen. Vil jo lynhurtigt komme op. Blandt andet fordi de har mange skjulte talenter. Og som man så nogen, der arbejder med dem blindvis, faktisk kan se, at de kan blive helt forbløffet over, at de er utroligt begavede på andre områder. De kan ikke forstå, hvor det kommer fra. Nogle gange så er det jo måske også de der åndssvage, lige pludselig så kan de læse. De andre kan ikke forstå, hvor det kommer fra. Men det må være fordi, at de kunne læse i tidligere liv, og de har de der talenter helt uforstyrret. Ja. Ja. Nej, det kan man ikke. Det må absolut være uden. Altså det ved ikke, som jeg har forstået det, så kan det ikke måles med fysiske apparater. Ja, altså. Okay. Ja. Ja. Altså. Ja. Altså Martinus siger, at den åndelige verden, den er elektrisk. Og det, man kan måle med fysiske apparater, det er ligesom en slags yderside af den åndelige verden, ikke? Altså, fordi elektricitet, det er altså den åndelige verden, ikke? Så det er ligesom en yderside eller en grovere side, man kan måle af det. Og hvor langt man kan komme med at måle det er da muligt, man kan komme til at registrere det. Men det er jo altså også noget, som man altså skal have intuition. Altså, man skal have en særlig åndelig sanseevne. Det er en slags åndelig synsevne. Ligesom vi har en fysisk synsevne, så er det også en slags åndelig synsevne, intuitionen. Og det er jo så altså af intuitiv vej, at Martinus har kunnet se de der vibrationer. Ja. Ind i den åndelige verden, nej. Ja. Jo, altså man kan træne sig op til det, Altså, jeg ved ikke, men jeg forestiller mig, at nu man arbejder her i den fysiske verden, og man er travl, og man er stresset, og man optager af fysiske ting, ikke? Jamen, så er man jo den grad opslugt af det fysiske, ikke? Og så får det åndelige og meget, meget lille, meget lille side, ikke? Men hvis man sidder med benene over kors, og tænker på noget åndeligt 8 timer om dagen, og ikke suser rundt ude i det fysiske, ikke? Jamen, så bliver man jo mere åndelig, og hvis man ligesom altså selv, det synes jeg må være logisk nok, hvis man sidder og mediterer og tænker af det åndelige og ønsker kontakt med den åndelige verden, og gør det mange timer hver dag, måske flere liv eller sådan noget, jamen så er det jo klart, at så oplever man en evne der, som åbner for det. Og det er jo også mange medier, de er simpelthen født med det, ikke? Altså allerede som børn, så slår de igennem de for åndelige oplevelser. Så det er jo altså ligesom en evne, de har trænet i tidligere liv. Og Martinus siger jo altså, at det der med at have psykiske evner, altså det har selv dyrene, han kalder det lavpsykiske evner. Rotterne forlader den synkende skude, de ved, den skal synke, eller det kan også være en hund eller en kat, eller sådan noget, det bliver uroligt, før deres herre skal dø, eller dyr kan forudane, det kommer steppebrand eller jordskæl, altså der er flere eksempler på, at og ja, så sådan noget dødsfald og ulykke og sådan noget, at dyr har en psykisk sanseevne, ikke? Og specielt jo også i det primitive natursamfund med medicin, men alt sådan noget, og der er shamaner og der er jo også mange, så, som man siger, Martinus siger, det med at have åndelige evner, det har man altså haft på mange forskellige udviklingstrin. Og der har også været nogle kulturer, som specielt har dyrket de psykiske evner meget. Og der peger han på Østens kultur og Østens tradition. Der har man brugt de psykiske meget mere, og haft en tradition med guruer og mestre og adepter. Og det er ligesom holdt inden for visse rammer. Og bare sådan i parentes har han også nogle gange nævnt Atlantis, og sagt, at det var også en meget psykisk kultur. De har lagt meget vægt på psykiske evner. Men vores kultur i dag, den er meget teknisk. Altså det er ikke fordi, altså alle skal ikke lige præcis gøre det samme. Ikke? Det kan også være et enkelt menneske, som er mere psykisk lagt, og andet er mere materialistisk lagt. Så vores kultur nu, den vi er meget mere teknisk lagt just nu, end det psykiske. Det findes, og det kan trænes op, og det kan dyrkes. Og det er jo klart, at hvis man var inkarneret i en kultur, som arbejder meget med det psykiske, altså hvis nu man var født og inkarneret over i det gamle Tibet, og der var guruer og mestre, og man mediterede og fulgte den åndelige vejledning osv., jamen så voksede det, når man udviklede den der åndelige side. Men nu står jordkloden frem for at skal blive én verden. Det skal ikke bare være verdensforeningsstat, det skal være én stat. Og vi skal simpelthen Og nu kan man se i dag, at det er jo virkelig fantastisk med det e-mail. Ikke? Nu kan man næsten sidde og snakke med, hvem det skal være, hvor på kloden, eller så småt som alle får råd til at købe computer, og snart kom til dig senere også. Også med satellitter og telekommunikation osv. Man ser jo ligesom, at vi har nervetråde, der går ud til alle mulige andre celler. Så får jo altså også jordkloden de her nervetråde, ikke? Og det er faktisk forudsætning for, at man virkelig kan få én verden, ikke? Altså man kan jo have demokrati på den måde. Alle mennesker kunne næsten lave en afstemning på samme tid ved bare at taste ind på deres computer, hvad de vil afstemme. Eller alle mennesker på kloden kan næsten se én mand holde den samme tale, ikke? Og når en gang vi skal have en fuldstændig retfærdig verdensstat, så skal blive der gigantiske computer, som laver et gigantisk husholdningsregnskab, så vi alle får lige del i alle goderne. Og det bliver altså computer, der regner ud, hvad har vi brug for, hvor skal det produceres, og hvordan kommer den korteste vej. Altså for virkelig at realisere et fysisk paradis på jorden, hvor vi alle kommer til at leve som millionærer lever i dag osv., det bliver fuldstændig retfærdigt, så kræves der en højt udviklet teknik. Så derfor er det alligevel en velsignelse, at man har fået den her teknik. Martin har nemlig engang svaret på et spørgsmål om, hvorfor skulle reinkarnationstanken ud af kristendommen. Og han sagde, at det var for, at vi skulle få den her tekniske kultur. Og netop i kristendommen, der har man jo den højst udviklede teknologi. Også drabsteknologi med bomber, missiler og så videre. Men det viser jo bare lidt om vores udviklingstrin, ikke så meget om kristendommen. Og det vil i den sidste ende alligevel blive en velsignelse, at vi bliver så materialistiske. Fordi man kan ikke forestille sig, at teknikkens vugge står i Tibet eller et andet land, hvor man er meget psykisk lagt. Der føler man slet ikke nogen behov eller nogen ansporing til at udvikle teknikken. Men I kan jo godt se med computeren og e-mail og alt det der, hvilke fantastiske muligheder det åbner for kommunikation med mennesker over hele kloden. Jeg synes, det er så fascinerende allerede, og jeg kan jo nok sige, at det er kun begyndelsen af det, vi har set i dag med computer og satellitter og kommunikation osv. Så det er jo en fantastisk fremtid, vi står overfor, takket være den tekniske udvikling. Så vi skal ikke være så ked af. Og det har jo så også passet ind i jordklodens udvikling, at netop nu, så skulle man have sådan en mere materialistisk fysisk. Men derfor findes det også mange blandt os, som har de her psykiske evner fra tidligere liv. Men det er ikke noget, vi alle sammen behøver at få. Men til sidst, så får vi kosmisk bevidsthed, og så får vi jo de der ja. Men her skulle vi jo have plads til en hel kist. Men så var det jo det, at... Nej. Så altså, jeg synes jo her i Aarhus, vi skal lave sådan en forening. Det er allerede begyndt at lege de lokaler og finde ud af, hvordan man bliver parkeret deroppe. Og der har der været nogle af de interesserede i København, der er ved at finde ud af, at der var sådan nogle rum ved siden af, og man ellers kunne begynde at lege dem, så man kunne blive parkeret der. Det er jo ikke dårligt at blive parkeret ved siden af Martinus der. Nå, men altså, man kan sige, at reven og fuglen og sådan noget, de har ikke en chance for at balsamere deres krop. Altså, de må ligge og rådne, de har ikke en chance for det. Men Martinus siger, der er forskel på naturmennesker og kulturmennesker. Altså, vi behøver ikke at fortsætte med at leve som naturmennesker. Vi kan godt være kulturmennesker. Og han siger også et andet sted, alle de steder, hvor vi har indflydelse, der har vi også et ansvar. Og det vil sige, at jeg har en indflydelse på, hvordan det går med mit mikrokosmos. Og derfor har jeg også et vist ansvar. Men reven eller fuglene, de har ingen chance for at indflydelse på, hvordan det går der. Derfor har de ikke noget ansvar for deres kroppe. Men vi er altså ved kulturmennesker, og har derfor et ansvar for det. Og man kan selv bestemme, om man vil gøre noget ved det, eller man ikke vil gøre noget ved det. Og som Martinus siger, vi må da gøre, som vi vil. Men altså, man kan sige, hvis man ikke gør noget ved det, jamen altså... Han har også været inde på, altså hvis man lader sit liv forrådne, altså det også har karmiske konsekvenser i form af altså visse sygdomme eller måske visse kræftformer eller så videre, altså at lige så vel som altså hvis man lader sig brænde, så kan man blive udsat for brand og skoldningsulykker og så videre. Så altså generelt må man sige, altså hvis man ikke beskytter sit mikrokosmos, så bliver man heller ikke beskyttet selv som mikrokosmos. Men altså Martinus, han kan også sige, jamen altså hvis man drikker alkohol, så bliver det lige af de konsekvenser, hvis man ryger cigaretter, så får det sådan og sådan. Martinus, han var da ikke sur på folk, fordi de røg cigaretter eller drak øl. Det måtte de da selv om. Han kunne bare sige, jamen gør man sådan og sådan, så virker det sådan og sådan, og gør man sådan og sådan, så virker det sådan og sådan. Og det må man også selv om, når det drejer sig om hvad man vil gøre med sit liv, når man dør. Så det må man da selv om. Men altså Martinus har bare vist, at sådan og sådan og sådan og sådan virker det. Og så skal man selvfølgelig gøre, som man selv vil. Men vi har mulighed for i dag at gøre noget for det. Så har man altså også et vis ansvar. Ja, det kan man godt sige, at det, Nu er det selvfølgelig relativt små mængder, når man ser på, hvad de industrielle udslip er, de forskellige ting. Og formalin, det er ikke kommet for at blive. Det er bare det bedste, man kan gøre i dag. Senere vil man få mere forfinede metoder. Altså, man vil få det skal man måske heller ikke sige her, men altså, det kunne jo også godt være, at man kunne gå over til at bestråle liget som en mildere metode. Altså, det vil altså sige, at man gav livet en sådan form for bestråling, så alle bakterier døde. Det er også muligt, det er groft, men det er også en mulighed, at det måske kunne være et mindre onde, at blive bestrålet, ligesom apropos dit spørgsmål, at man måske bestrålede, så døde alle bakterierne, men til gengæld så beskyttede man alt andet højere animalsk liv. Og det kan være, at man får nogle finere antibiotika, så jeg siger, formalin, det er en ret grov metode, ikke? Men når folk begynder at interessere sig for at forske i, hvordan man bevarer liv bedst muligt, så vil man altså også finde til meget finere metoder. Men man vil selvfølgelig tro, at folk er gale, hvis de vil til at forske i, hvordan man behandler lig på den mest kærlige måde. Men det vil komme. Så det vil jo komme store ligebehandlingsinstitutter og anstalter, og som efterhånden vil gøre sådan noget efter eller alle kunstens regler. Så jeg kan godt forstå, at det støder mange med formalinen, ikke? Men det foregår på de større hospitaler i patologisk afdeling. Og der kan man så betale sig fra det. Jeg tror, det koster omkring 1.000 kroner at få et skud formalin. Og så kan det så koste mere eller mindre efter hvor fine kisterne skal være, og om det skal være en lukket zinkkiste eller hvad det skal være. Nå, det er klart, vi er selvfølgelig et produkt af vores forrige liv, kan kun handle ud, fordi de evner anlæg, jeg har nu, det er resultat af min tidligere liv. Men altså, det kunne også godt være en skytsengel, som har givet den mand en impuls til at være opmærksom. Fordi nu er vi jo endda inde på det der, skulle de brænde alle sammen, eller skulle de ikke. Det der kunne også være et eksempel på, at det er en skytsengel, som har givet den passager en impuls om at være opmærksom på det. Og at skytsengelen ligesom har givet den inspiration, og vedkommende har været opmærksom på det og set det. Og det kan også være en af forsynets veje til, at han skulle have den skæbne, at han skulle prøve et flystyrt, hvor han skulle overleve. Kari Buch skrev også engang en artikel i Kosmos om en sygeplejerske, som under 2. verdenskrig utrættelig arbejdede som sygeplejerske og fløj rundt, og det var noget med, at hun havde været, jeg ved ikke om det var 12 flystyrt, noget eller andet, hun havde været styrt ned så mange gange, og en gang var hun den eneste, der overlevede, ikke? Men det var interessant, at hun arbejdede for at hjælpe og frelse andre mennesker, ikke? Og skyde ikke noget middel for at hjælpe andre, og så var det sjovt, hun blev i den grad beskyttet ved det, selvom det var under krigen, hun skulle flyve meget. Så der har man selvfølgelig, Martinus taler om, man har en individuel beskyttelsesgrad. Man får selv den samme beskyttelse, som man giver andre. Og den beskyttelsesgrad, den er altså baseret på, hvad kan jeg nænde at gøre mod andre levende væsener, og hvad kan jeg ikke nænde at gøre. Og det giver denne beskyttelsesgrad, alt efter hvad man kan nænde og ikke kan nænde. Så bliver sådan lidt stresset af, det foregår sådan noget ude i øjenkrogen.